Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ទី 19 ខែមេសាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅថ្ងៃ 500 ខែចែកឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2557 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រដ្ឋបាលអូបាម៉ាបានព្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីថាខ្លួនអាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតប្រសិនបើខ្លួនមិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិថ្មីមួយអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីនោះពួកប៉ូលីសបាននិយាយថានាយករងនៃវិទ្យាល័យមួយដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីនាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងដែលបានកន្លាប់កាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើអត្តឃាតហើយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយអំពីបរិយាកាសនៃការប្រជុំក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីរបាយការណ៍មួយស្ដីអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគ្មានគម្រោងប្តឹងលោកប្រាជ្ញសីហាអភិបាលរងខណ្ឌដង្កោពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងទៅអុកឡុកពិធីបុណ្យបាំងស្កូលនៅបឹងជើងឯក
តឡាកានៅក្នុងសង្គមយើងអស់ថ្ងៃនេះក្នុងរបបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតឡាកាវាមិនអាចរៀបចំទៅយើងប៉ណ្ណទៅនាំទៅខាត់ពេលវេលាទេ
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់កែទម្រង់យុត្តិធម៌ដែលទទួលរងការរិះគន់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដានៃរឿងទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណរដ្ឋបាលអូបាម៉ាបានព្រមានប្រទេសរុស្ស៊ីថាខ្លួនអាចប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថែមទៀតប្រសិនបើខ្លួនមិនធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិថ្មីមួយអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនឬធ្វើចលនាកងកម្លាំងខ្លួននៅលើព្រំដែនចូលទៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រី Susan Rice ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាខ្លួននិងពួកដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅតែប្រុងប្រៀបដាក់កំហិតការបង្ខំថែមទៀតលើប្រទេសរុស្ស៊ីប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចរបស់ផងខ្លួនទីនោះលោកសេបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃកំណានស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាចលនាពួកទាហានជាដើមការបង្ខំនិងការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះអាចមានរួមបញ្ចូលការយកជាទីដៅនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅអ្វីដែលលោកសេហៅថាផ្នែកសំខាន់សំខាន់ណាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសេបានមានប្រសាសន៍ជាថ្មីទៀតនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីពេលមុននេះដោយអ្នកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំនឿថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីទប់និងធ្វើឲ្យពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីដែលកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាក់ចេញពីអគារទាំងនោះពួកប៉ូលីសបាននិយាយថានាយករងនៃវិទ្យាល័យមួយដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះពីនាវាចម្លងកូរ៉េខាងត្បូងមួយគ្រឿងដែលបានក្រឡាប់កាលពីថ្ងៃពុធបានធ្វើអត្តឃាតហើយដំណឹងនេះមានឡើងនៅពេលមិនសូវមានសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងរកឃើញមនុស្សនៅរស់ក្នុងបណ្ដាមនុស្សជិត270នាក់ដែលបាត់ខ្លួនដោយសារគ្រោះថ្នាក់នៃនាវាចម្លងឈ្មោះ Seawall លោកកាំងមីនជូដែលជានាយករងនៃវិទ្យាល័យអាយុ52ឆ្នាំជាមេដឹកនាំនៃក្រុមមួយមានសិស្សានុសិស្សយ៉ាងតិចណាស់325នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរនៅលើកប៉ាល់ចម្លងនេះ ក្នុងទស្សនកិច្ចសិក្សាមួយពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាគេបានរកឃើញលោកស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយចងកដោយខ្សែក្រវ៉ាត់របស់លោកនៅឯដើមឈើមួយដើមនៅជិតកន្លែងហាត់ប្រាណមួយនៅលើកោះ Jindo ដែលពួកអ្នកនៅរស់និងញាតិសន្តាននៃពួកជនដែលបាត់ខ្លួនបានស្ថិតនៅទីនោះគេបាននិយាយថាលោកបានបន្សល់ទុកនៅកំណត់អត្តឃាតមួយដែលបានចែងថាលោកមានអារម្មណ៍ថាមានទុះពីដោយសារលោកនៅរស់ទួលេខជាផ្លូវការនៃពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារមហន្តរាយនេះគឺ28អ្នកដោយមានមនុស្ស179អ្នកនៅរស់ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សច្រើនអ្នកទៀតបានត្រូវសន្មតថាស្លាប់ទៅហើយនៅក្នុងចំណោមពួកជនរាប់រយអ្នកដែលនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកជាសិស្សវិទ្យាល័យនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រជាមួយផ្នែកភាសាជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអូជុនបាននិយាយអំពីបរិយាកាសនៃការប្រជុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសជាសមាជិក13នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំនោះប្រទេស9បានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដាក់ជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិពួកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះទេ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Pyongyang ថាអ្នកនាំពាក្យកូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានបន្ទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកអំពីការចោទប្រកាន់ពីសិទ្ធិមនុស្សមួយថ្ងៃក្រោយពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចោទប្រកាន់របបគ្រប់គ្រងកុម្មុយនីស្តនៅដាច់ពីគេនេះថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលកូរ៉េបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងហើយបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកថាបានទៅដល់ដំណាក់កាលមិនប្រយ័ត្នប្រយែងមួយជាមួយការប្រជុំក្រៅផ្លូវការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រជុំគ្នាអំពីរបាយការណ៍នៃការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនដែលផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខផ្ដល់ការរកឃើញរបស់ខ្លួនជូនតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកស្រី Samantha Power អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលភូមាឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងរដ្ឋរខាញ់ដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សារវាងក្រុមអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងក្រុមអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមអំបូរ៉ូហីញ៉ាក្នុងរដ្ឋរខាញ់និងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាអំពីការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងតំបន់នោះផងដែរផ្នែកភាសាជាភាសាភូមានៃ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Power បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនៅក្រោយលោកវិជ័យណាំបៀទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសភូមាបាននិយាយត្រុសត្រុសជំរាបក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីទស្សនកិច្ចការពីពីលថ្មីនេះរបស់លោកក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងទស្សនកិច្ចក្នុងរដ្ឋរខាញ់និងរដ្ឋកាជិននៅក្នុងការពិគ្រោះគ្នាជាក្រៅផ្លូវការនោះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានគម្រោងប្តឹងលោកប្រាជ្ញសីហាអភិបាលរងខណ្ឌដង្កោពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលទៅអុកឡុក
ពិធីបុណ្យបាំងស្កូលនៅបឹងជើងអៃទេ។លោកហេងរស្មីសូមជូនសេចក្តីពិស្តារអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
។គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែគ្មានជំនឿទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនថាមិនមានបំណងដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្រឆាំងនឹងអភិបាលរងខណ្ឌម្នាក់ដែលមាននិន្នាការទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលអុកឡុកកម្មវិធីបុណ្យបាំងថ្កូលនៅបឹងជើងឯកទេ។កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកប្រាជ្ញសៃហាអភិបាលរងខណ្ឌដង្កោបានចូលទៅរឹបអូសចាប់យក VCD របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចែកជូនដល់ក្រុមអ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបាំងថ្កូលដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាលពី39ឆ្នាំមុននៅវាលពិឃាតបឹងជើងឯកការឆ្មក់ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួចរវាងលោកប្រាជ្ញសៃហានិងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមុននីវ៉ាន់ប្រធានប្រតិបត្តិស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្មានបំណងប្តឹងលោកប្រាជ្ញសៃហាមន្ត្រីខាងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទេដោយសារតែលោកគ្មានជំនឿទៅលើឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការខ្មែរ
យើងទាំងអស់គ្នាថាតុលាការនៅក្នុងសង្គមយើងរាល់ថ្ងៃនេះក្នុងរបបសុខថ្ងៃនេះតុលាការវាមិនឯករាជ្យដូចហ្នឹងទៅយើងប៉ណ្ដឹងទៅនាំទៅខាតពេលវេលាទេ
លោកប្រាជ្ញសៃហាអភិបាលរងខណ្ឌដង្កោមិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះក៏ប៉ុន្តែកាលពីម្សិលមិញលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមអ្នកកសាថាការចូលទៅរឹបអូសចាប់យក VCD របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយសារតែគណៈបក្សនេះធ្វើខុសពីបទបញ្ជារបស់សាលាក្រុងភ្នំពេញការចូលទៅអុកឡុកកម្មវិធីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅវាលពិឃាតបឹងជើងឯកនេះមិនមែនធ្វើឡើងជាលើកទី1ទេមន្ត្រីគណៈបក្សបានបញ្ជាក់ថារាល់ការសម្ដែងមតិនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មានការរំខានជាញឹកញាប់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលលំអៀងទៅរកគណៈបក្សកាន់អំណាចដែលទង្វើនេះផ្លេចខ្លួនក្នុងនាមជាមន្ត្រីអព្យាក្រឹតលោកសុកសំអឿនប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការចូលទៅអុកឡុកនិងការរំខានណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការដើម្បីទាមទារសំណងរដ្ឋប្បវេណីក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះវាពិបាកក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹង
គណៈកម្មាធិការនឹងរឿងតឡាកាយើងវាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ដែរក៏តែគាត់នៅយ៉ាងហោចណាក៏បង្ហាញពីពុកលោកបង្ហាញទៅរដ្ឋាភិបាលថាការធ្វើហ្នឹងស្រុកខ្មែរយើងខ្វះច្បាប់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតើការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរយ៉ាងម៉េចគាត់ណាសម្រាប់បង្ហាញប៉ុណ្ណឹង
ការប៉ះទង្គិចគ្នានៅវាលពិឃាតបឹងជើងឯកកាលពីម្សិលមិញកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់ដោយអាវុធស្វ័យប្រវត្តិបានខត់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបនិងសកម្មជនគណៈបក្សមួយរយៈពេលខ្លីសាក់សីឃើញផ្ទាល់ភ្នែកបានអះអាងថាអាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោបានយករថយន្តកូរ៉េមករាំងក្បួនរថយន្តរបស់លោកនុតរំដួលអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងលោករៀលខេមរិនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលខេត្តស្វាយរៀងលោកនុតរំដួលបានហៅការខត់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរខណ្ឌដង្កោថាជាទង្វើរំលោភច្បាប់ដាហើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែលោកនុតពុទ្ធរាអភិបាលខណ្ឌដង្កោបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានខត់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រទេដោយលោកគ្រាន់តែចង់រកមុខជនដៃដល់ដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាទៅលើអភិបាលរងខណ្ឌម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់សំខាន់ចំនួន3នៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងគោលដៅសម្រាប់ការកែតម្រង់យុត្តិធម៌ដែលទទួលរងការរិះគន់ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការច្បាប់វាយតម្លៃថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃអំណាចនីតិប្រតិបត្តិលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគេរងចាំយូរណាស់មកហើយចំនួន3នៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងគោលដៅធ្វើការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសបានរិះគន់ថាច្បាប់ទាំងនេះទំនងជាធ្វើឲ្យតុលាការស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលដដែល សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនោះរួមមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអធិប្បាយថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលការណ៍សម្រាប់សមត្ថភាពនិងផ្នែកយុតិធម៌សង្គម
ច្បាប់គោលទាំង3នេះគឺនឹងបង្កើតបានជាមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់ដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅចក្ខុវិស័យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនីតិរដ្ឋហើយវាជាសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងសេវាកម្មយុតិធម៌ធានាឲ្យមានសង្គមមានទទួលបានយុតិធម៌និងសមត្ថភាព
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គតុលាការរួមមាន91មេត្រាចែកចែងជា8ជំពូកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលើកឡើងអំពីការធានាអំពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់រឿងក្តីគ្រប់ប្រភេទរីឯសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមមាន6ជំពូកនិង31មេត្រាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គង់ជាព្រះរាជាធិបតីនៃស្ថាប័នកំពូលនេះនិងមានសមាជិកចំនួន9រូបហើយសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមត្រូវតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យនិងត្រូវស្នើដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទី3គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាដែលរួមមាន111មេត្រានិងចែកចែងជា6ជំពូកមេត្រាទី6នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះចែងថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌឬក៏រដ្ឋប្បវេណីណាមួយដោយសារតែការសម្រេចនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការងារនិងតួនាទីរបស់ខ្លួននោះទេហើយមេត្រាទី7ចែងថាចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋបាលកណ្ដាលរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកសុកសំអឿននាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជា CDP មានប្រសាសន៍ថាក្រមអ្នកជំនាញច្បាប់និងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមវិភាគទាននៅក្នុងការកសាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នេះទេលោកសុកសំអឿនបានរកឃើញនៅចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនដែលគួរតែត្រូវកែប្រែ
យើងសង្កេតឃើញថាក្រសួងយុត្តិធម៌ដូចជាពន្យាអំណាចច្រើនហើយអំណាចព្រះមហាក្សត្រដូចជាថយចុះឧត្តមរងសាជាក្រមខាងស្ថាប័នរដ្ឋសម្ព័ន្ធតុលាការដូចជាវងនិយាយទូទៅទូទៅស្មោលស្មោលតែស្ងប់នឹងគាត់នឹងមានបញ្ជាក់ថាបកែតុលាការពាណិជ្ជកម្មចឹងដែរក៏តែរដ្ឋសម្ព័ន្ធតុលាការនឹងរៀងមានបញ្ហាបន្តិចតែថានៅក្នុងនោះគេកាត់ក្តីដោយមានតែក្រមជំនាញហ្នឹងតែម្នាក់ទេតែមនុស្សសុទ្ធតែពាណិជ្ជករទៅរួមជាក្រុមប្រឹក្សាដូចចឹងទៅមានន័យថាម៉េចមានន័យថាអំណាចសម្រាប់គឺនៅលើពាណិជ្ជករពីរនាក់ចា
ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ងហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាអ្នកជំនាញការច្បាប់មួយរូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញថាអំណាចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌នឹងបង្កហានិភ័យទៅដល់ការកែប្រែប្រព័ន្ធយុតិធម៌នេះ
បើសិនជាខ្ញុំថាដូចតែយើងបានឃើញបាទគឺខ្ញុំថាច្បាប់នេះគឺអាក្រក់ណាស់សម្រាប់កសាងនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់តុលាការយើងដោយសារទី1គឺអត់មានការធានាឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការទី2គឺអំណាចផ្ដល់ឲ្យទៅនីតិប្រតិបត្តិជាផ្នែកក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងគ្រប់គ្រងតែតាំងឬដាក់ទណ្ឌកម្មចៅក្រមព្រះញ្ញាបាទ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ទាំង3នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តនៅសប្តាហ៍ក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្មេងរៀនពីអ្វីដែលពួកគេឃើញនិងពីការសង្កេតដូច្នេះឪពុកម្ដាយមានតួនាទីសំខាន់មិនគ្រាន់ត្រឹមតែចិញ្ចឹមឲ្យធំប៉ុណ្ណោះទេតែត្រូវមើលថែទាំនិងផ្ដល់ការអប់រំនិងធ្វើជាគំរូល្អផងដែរក្នុងកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី104លោកអឹមសុធារិទ្ធនៃ VOA និងលោកកឹមសុខអ្នកការទូតចូលនិវត្តន៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាគ្នាអំពីសកម្មភាពឪពុកម្ដាយមានឥទ្ធិពលលើកូន
ជំរាបសួរលោកកឹមសុខបាទ
បាទជំរាបសួរលោកដេតអឹមសធីរិត
បាទប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយនៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទបើអស់លោកអ្នកមានយុបល ឬក៏សំណួរអីសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអ៊ីមែលរបស់ខ្ញុំគឺ sim@voanews.com បាទខ្ញុំចង់និយាយមកធានាបាត់ដែលខ្ញុំនិយាយអំពីពុកម្ដាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកតែងតែធ្វើសកម្មភាពដោយប្រហែលជាមិនដឹងឬក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែធ្វើមិនដឹងណាថាប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលដូចជាអំពើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើហ្នឹងតើលោកក៏សម្គាល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះគំរូពុកម្ដាយដែលដើរលេងច្រើនដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលអ្នកខ្លះជាធ្វើជាតឡាការអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាចាស់ទៅពលយ៉ាងម៉េចដែរដល់កូនកូនរបស់គាត់ជាពិសេសបាទ
អានឹងទៅជាគំរូហើយកាលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងជាគំរូកូនមើលឃើញអញ្ចឹងវាធ្វើតាមហើយដូចយើងស៊ីសំណុកស៊ីអីលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងគឺរឿងស៊ីសំណុករឿងអីហ្នឹងអូពុកម្ដាយអញមានបានបានដូច្នេះអញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបានដូចពុកម្ដាយអញស៊ីដែរទៅហើយបានលុយច្រើនមកអសប្បាយអញ្ចឹងទៅយើងអត់គិតទេយើងអត់គិតថាហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងពុករលួយទេអាហ្នឹងទៅជាគំរូមួយហើយដូច្នេះគឺថាយើងត្រូវតែទទួលមានការទទួលខុសត្រូវបាទយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងអីធ្វើគំរូធ្វើគំរូយ៉ាងម៉េចធ្វើគំរូឲ្យល្អឲ្យមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមខ្លួនយើងគេឈ្មោះរបស់យើងបាទទៅដល់ចំនួនក្រោយទៀតអានឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញយ៉ាងនេះដូចនៅប្រទេសខ្មែរយ៉ាងសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺថាយើងនិយាយអំពីពុករលួយពុករលួយប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងពុករលួយដែរបាទអ្នកនិយាយហ្នឹងបាទអ្នកនិយាយហ្នឹងក៏ពុករលួយដែរដូច្នេះយើងគ្រាន់តែនិយាយទេយើងអត់ធ្វើទេអាទៅនឹងគឺថាយើងត្រូវតែគិតឲ្យមែនតែនដេកគិតឲ្យមែនតែនហើយធ្វើបាទកុំគ្រាន់តែគិតឲ្យថានោះហើយយើងខ្លួនយើងអត់ធ្វើនោះអានឹងវាអត់ត្រូវទេអានឹងអត់ទេมันជួយទេអានឹង
បាទខ្ញុំក៏សម្គាល់ឃើញចេះមួយឃើញថាពុកម្ដាយគឺជាអ្នកមានអំណាចជាងគេបំផុតនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងបើយើងនិយាយទៅគឺថាគាត់នឹងមានអធិបុលខ្លាំងណាគាត់ធ្វើអីកូនចៅធ្វើតាមដូចគ្នានឹងដែរមេដឹកនាំអ្នកធំនៅក្នុងប្រទេសមួយគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចនៅពេលដែលគាត់និយាយស្ដីទៅគេធ្វើតាមគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអីទៅគេធ្វើតាមខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ឃើញភាពខុសគ្នារវាងមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនិងមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសដែលគេអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវជាពិសេសប្រទេសកាន់អធិបតេយ្យបាយអ្នកដឹកនាំគេបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តអ្វីមួយដែលស្គមស្គងនឹងច្បាប់គាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចគេឃើញគាត់ខ្លាចប៉ូលីសគាត់អត់ហ៊ានសម្ដែងឲ្យគេឃើញគាត់សុខចិត្តជាងកាលគាត់ចុះចេញពីតំណែងទៀតដើម្បីកិត្តិយសប៉ុន្តែនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងយើងឃើញថាមានផ្លាករថយន្តឧទាហរណ៍ណារថយន្តផ្លាករដ្ឋផ្លាករដ្ឋសភាផ្លាកខេមរៈភូមិន្ទផ្លាកផ្លាកនគរបាលហើយឃើញផ្លាកអញ្ចឹងទៅជាសម្ញែងថាអាហ្នឹងខ្លាំងបើខុសច្បាប់យើងកាលបើកាត់ភ្លើងក្រហមថាគាត់មានអធិភាពប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យចំទៅអ្នកហ្នឹងគឺគួរតែខ្មាស់គេទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនជាលោកកាត់សម្គាល់វិញថាតើលោកមានយោបល់អ្វីខ្លះបាទ
បាទលោកមានប្រសាសន៍នឹងត្រូវហើយខ្ញុំក៏ឃើញដូចគ្នាយ៉ាងដែរហើយខ្ញុំសូមសង្កត់ថែមទៀតគឺថានឹងរំលោភច្បាប់ហើយយើងអត់ធ្វើតាមច្បាប់ទេដូចខ្ញុំនិយាយគឺថាយើងធ្វើគំរូមុនដំបូងយើងត្រូវមានវិន័យហើយគោរពច្បាប់បាទបើថាយើងមិនគោរពច្បាប់អានឹងយើងរំលោភច្បាប់ហើយយើងមិនបានគិតទៅដល់នឹងអនាគតរបស់ខ្លួនយើងគឺថាយើងសប្បាយនៅពេលហ្នឹងពេលដែលមានលុយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតថាអញបានលុយនឹងពីណាមកហើយតើវាមានអំពើស្អីខ្លះយើងអត់បានគិតអាហ្នឹងយើងអត់គិតអាហ្នឹងយើងគិតសប្បាយហើយមួយទៀតសង្គមយើងវាសប្បាយដោយសារអញ្ចឹងដែរមួយថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំដើរចិត្តវត្តលង្កាបាទខ្ញុំលឺសូលោកទេសនាលោកទេសនាត្រង់កន្លែងមួយគឺថាលោកមានសង្ឃិកាថានៃសម្បត្តិដែលយកបានមិនអត់យុត្តិធម៌ដល់យុត្តិធម៌ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ណាស់ទោះជាយើងមានក៏ដោយមានអីក៏ដោយគឺថាអាហ្នឹងវាអត់សមរម្យអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងចិត្តណាស់អាហ្នឹងគឺថាដូចនេះជៀសវាងអាហ្នឹងសម្បត្តិដែលបានមកដោយអត់ដោយអំពើអយុត្តិធម៌ហ្នឹងដូច្នេះយើងជាគំរូឪពុកម្ដាយលួចលួងមានប្រសាសន៍យ៉ាងគៀនមេដឹកនាំហើយមានអំណាចបាទគឺថាមានឥទ្ធិពលសម្បើមដូច្នេះអានឹងគឺថាយើងត្រូវតែប្រើឥទ្ធិពលយើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំរបស់ VOA ភាគទី104ដែលស្ដីអំពីសកម្មភាពឪពុកម្ដាយមានឥទ្ធិពលលើកូនសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីអប់រំភាគទី105 ស្ដីអំពីឪពុកម្ដាយនិងមេដឹកនាំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នាំក្តីអាម៉ាស់ដល់កូនចៅនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉ារីសថាទីប្រឹក្សាកំពូលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងបានលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយមានការចោទប្រកាន់អំពីការប្រទាំងបន្ទោសខាងអត្ថប្រយោជន៍កាលពីអតីតកាលដែលបណ្ដាលឲ្យមានដំណើរថយក្រោយថ្មីមួយទៀតដល់លោកប្រធានាធិបតី François Hollande ដែលមិនមានប្រជាប្រិយភាពរួចស្រេចហើយនោះលោក Aquilino Morel ទីប្រឹក្សានយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Hollande និងជាប្រធានផ្នែកគមនាគមន៍របស់លោកបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ដោយបណ្ដាញ website ផ្នែកព័ត៌មាន Mediapart ដែលបាននិយាយថាលោកបានធ្វើការឲ្យអង្គការបទបញ្ញត្តិខាងឱសថរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលដែលលោកបានការពារអត្ថប្រយោជន៍ឧស្សាហកម្មឱសថសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានរិះគន់ដែរថាអំពីជីវភាពដ៏ហឺហារបស់លោកមរើនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងកាត់បន្ថយចំណាយសាធារណៈរបស់ប្រទេសបារាំងទូរទស្សន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសសេរីនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅក្នុងទីក្រុង Homs នៃផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមួយចំនួនបាត់បង់ជីវិតរបាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានចែងថាមានមនុស្ស14នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលគ្រាប់បែកនោះបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅព្រះវិហារ Mos មួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់មួយដែលលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងនោះពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមបានចាក់ចែងពីព្រះវិហារ Mos នោះក្រោយពីបានចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានបញ្ជាក់ថាប្រកាសជាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមនេះបានប្រមាណថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងច្រើនថែមទៀតដោយសារមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវរបួសកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុមបាដាតមកថាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដែលមានដាក់នៅតាមដងផ្លូវមួយពេញទៅដោយពួកអ្នកទិញដូរអីវ៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមានមនុស្ស5នាក់ទៀតត្រូវរបួសទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងទូនីសមកថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទូនីស៊ីបាននិយាយថាពួកអ្នកចាប់ពង្រត់មនុស្សដែលបានចាប់ជនជាតិទូនីស៊ី2នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកការទូតម្នាក់របស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីផងបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងជនជាតិលីប៊ី2នាក់ដែលកំពុងជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសទូនីស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត119659325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.